көйлек қызылған золулағыл етік отыр мың ғасырларда өлең етіп шіркін ай құс не құрбан деген шақтау алдымнан шығар ме еді көлің өтіп өзінің қаралығы бұл қара қаттай сөзі бірақ қағазға жазған қаттай көзіндей құралай дең ойнақтаған арман не сені құшқан адам затай жүзді шырын сөзді балсыз екей аяғың келер басып некей некей алмадай беттерінен өпкеніңде жотылар тілмен қабат сол көмекей күлкісі көңіл ашар гүлістандай болғанда өзі мұндай жүріс қандай өтеріп алақанға отырсақ тау білінбес ауырлығы бір мысқалдай аспайды ай сәулесі қабағыннан қызыл гүл ұялаған сағағыннан аққудың үлбіреген мамығындай көрінер ішкен асы тамағынан жұрт күлсе ғашық адам құр гүледі басына келмеген жан не біледі ей сауық сап гүл бақшада сайран салған ғашық жар қайтайдан бас бір күн енді айрылдың ғашық жардан құдай алмай құрышын жылай берді ау жылайды алмай бар еді қимас күндер тату өскен келер ме енді айналып уәдариға ла 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 ла